Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, hezký večer, dámy a pánové, já vás zdravím, vítám, jenom se kouknu, jak jsem slyšeti. A hodně poslavený, tak koukneme se tedy na zprávy, tak jak se nám staly ke dní 2. listopadu roku 2020. Tobiášové slaví v České republice jmeniny, takže jim přejeme vše nej. A ve Slovenské republice tam to mají bez jména, tedy památka z osnulých, takže takto se to má. Jdeme se kouknout, 20. hodina nám odbyla, snad nám to tenhle týden vyjde od pondělí do pátku vždy přesně, vlastně jenom ve středu nebo ve čtvrtek jsme to posunutí o hodinu dříve, dámy a pánové, takže vás zdravím a vítám, Svobodný vysílač Studio Kadaň, živě zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti na Svobodném vysílači. Tak jak se nám tedy staly? Koukneme se samozřejmě na ekonomiku, také zabrouzdáme na Střední východ a Severní Afriku, koukneme se na konflikty a konfliktní potenciály, navštívíme Evropskou unii, také se koukneme na Spojené státy americké, jaká je a bude Amerika bez Trumpa. Podíváme se dvěma zprávami na destabilizaci, imigraci a terorismus a samozřejmě také se mrkneme k nám do České republiky. Takže jdeme na to, ať to sviští po strništi. A já tam samozřejmě ještě musím vložit tedy, kde pak to mám, tu na takový mírný podkres, se na to podíváme, na ty solfeggio frekvence. Tak, teď doufám, že mi to nebude moc brát tedy mikrofon, ale jdeme se na to podívat. Takže, cože se nám to děje? Goldman Sachs ekonomika předpovídá tedy eurozóně pokles místo růstu. Citujeme, při pohledu do budoucna předpokládáme, že nová omezení potrvají 3 měsíce, než se budou od února postupně rušit. To tedy uvedli ekonomové banky Goldman Sachs. Se divím, že mi ještě někdo naslouchá, poděkuji. Ale samozřejmě každému, co jeho jest. Banka také zároveň zhoršila výhled i britské ekonomiky a nově pro letošek očekávají pokles o 2,4%, zatímco tedy dříve počítala s růstem, který odhadovala na 3,6%. Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí po koronavirovém propadu vzrostla o 12,7%, nejvíce tedy prý od roku 1995, kdy se tento údaj začal vůbec sledovat, ve druhém čtvrtletí o 11,8% poklesla. Tak, koukneme se na značné části leteckého dopravního systému v Evropě, těm prý hrozí kolaps. Zmiňuje to letecká lobby s označením ACI Europe, která varuje před kolapsem, tedy značné části leteckého dopravního systému. Je divné, že letadla brázdí oblohu neustále, tak nevím. V případě, že tedy vlády nepodpoří letecký dopravní sektor v Evropě, je celkem 740 letišť, skoro 200 z nich prý hrozí, nebo 200 z nich prý hrozí bankrot. No a ACI Europe tedy neuvedla konkrétně, která letiště v Evropě jsou ohrožena, ale tvrdí, že se jedná především o regionální letiště, která vytvářejí asi 277 tisíc pracovních míst a obchodují miliardy eur. Generální ředitel lobby ACI Europe, tedy Olivier Jankovec, sdělil, že během 8 měsíců krize všechna evropská letiště platí náklady na udržení otevřených letišť, ale jejich příjmy vystačí sotva na pokrytí nákladů. Nejnovější data ukazují, že v celoročním srovnání se zářijová letecká doprava snížila o 73%. Letecká lobby samozřejmě viní z tohoto poklesu vlády, které ve snaze bránit to šíření chorotaviru ukládají cestujícím karanténní to opatření. Nuž a pojďme se kouknout na Španělsko, to zavedlo daně pro bohaté. Takže španělská menšinová vláda poskytla detaily o svém rozpočtovém plánu, který zdůrazňuje sociální politiku, jenž by tedy měla pomoci španělské ekonomice poškozené pandemii chorotaviru. Premiér Pedro Sánchez tedy řekl médiím, že jeho vláda navrhuje pokrokový rozpočet, je výjimečný vzhledem tedy k situaci a veřejných to investic, které obsahuje, kdy tedy hlavním cílem je znovu postavit to, co nám krize vzala díky pandemii. Druhým úkolem je modernizovat náš výrobní model a třetí je posílit náš sociální stát, to tedy uvedl pan Pedro Sánchez. Nuž a jdeme se kouknout na Trumpovo dědictví, aneb America First a obchodní války. Před tedy prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických se nabízí hodnocení tedy Trumpovy politiky, která v řadě ohledů představovala zlom od jeho předchůdců. Tento článek se zaměřuje na Trumpovu politiku v oblasti zahraničně ekonomických vztahů, které tvořily značnou část Trumpovy zahraniční agendy. Všechno to doprovázelo, jak se uvádí v článku, emoce a vyrožování. Tak tedy Trumpův přístup je vysoce emocionální, zahrnující silné výrazy a neustálé drama spojené s vyhrožováním. Z hlediska tedy přístupu k obchodním otázkám vykazuje Trump příklon k neomerkantilistické politice. Obchod považuje za hru 1-0, tedy země, která má zápornou obchodní bilanci, tak podle Trumpa prohrává a země s kladnou bilancí zase vyhrává. Trump prý jen málo kdy viděl problémy na straně americké ekonomiky, kdy je tedy poznámka, že dlouhodobý deficit výkonné bilance, který ani on nezměnil, tedy Donald Trump, je možno makroekonomicky interpretovat jako domácí nerovnováhu mezi úsporami a investicemi. Ale prý spíše zase obviňoval ostatní z toho, že vlastně okrádají Ameriku. Případně zmiňoval předcházející prezidenty, především tedy Baracka Husseina Obamu, z toho, nebo ohledně toho, že si počínali slabě a hloupě a postavení USA tak dlouhodobě oslabili. Proto i konec konců heslo tedy America First, že ano. Donald Trump také proslul výroky, že obchodní války se snadno vyhrávají a že Němci jsou velmi špatní, tedy kvůli množství aut, která prodávají do Spojených států amerických. No, zajímavé. Při aplikaci protekcionistických nástrojů nebere ale Trump v úvahu to, že některé země mají spojenecký statut, jako je Evropská unie nebo případně Kanada a další. Nuž, takže takhle se to prý to má, aspoň takhle nám to tady šikají, že ano. Takže jdeme na to.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Tak, 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 to bylo k té globální ekonomice, abyste to měli na paměti. Koukneme se na ten Střední východ a Severní Afriku. Azerbajdžánský premiér Alijev, Ilham Alijev, říká, že půjdou až do konce a řekl to v neděli, že jeho vojenské jednotky, tedy půjdou až do konce v případě, že jednání selžou a nepřinesou výsledky, které by znamenaly arménských sil z Náhorního Karabachu a 7 okolních to regionů. Alijev se k situaci tedy vyjadřoval po jednání s tureckým ministrem zahraničních věcí, panem Cavutoglouem, v azerbajdžánském tom hlavním městě Baku. Podle Alijeva nemá Arménie tedy žádný důvod pro požadavek vojenské asistence Ruské federace v probíhajícím konfliktu. během neděle obě strany konfliktu, to jest tedy azerbajdžánské a arménské jednotky, hlásily další to střelování. Konflikt stál životy už 1000 lidí, ale je možné, že jde ve skutečnosti o mnohem, mnohem vyšší číslo. Takže, no, dámy a pánové, žel Bohu.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Nuž, přesuneme se dále, koukneme se na konflikty a konfliktní potenciály. Tak tedy, Ruská federace, tak všem vadí. Putin prý Rusko usiluje o posílení množství satelitů a vytváření špičkových satelitních technologií. Rusko má tedy prioritu ve svém kosmickém průmyslu a chce tedy zvýšit svoji vesmírnou satelitní skupinu, vyrábět také pokročilé satelity a nové inovativní rakety. To tedy uvedl ruský prezident Vladimír Putin při setkání věnovaném financování a vývoji kosmického průmyslu. Podle slov Vladimíra Putina prioritou země je, cituji, zlepšování vlastní kosmické infrastruktury, vytváření a kreativnost a kvalitně také zlepšovat skupiny kosmických prostředků. Konec citace. Stejně prý tak ale pokračovat i v pilotovaných programech. A mezi prioritami se také podle prezidenta dostalo tedy vytvoření slibné linie raketových systémů a zvýšení počtu inovativních technologií, produktů a služeb, uvedl tedy na setkání ruský prezident Vladimír Putin. Nuž a koukneme se také na Evropskou unii. V Dáce se konala tedy, jak to s náma souvisí, se tedy zjistíte a ono nám to vypne z článku, se konala tedy dosud největší protifrancouzská demonstrace. Podle odhadů policie protestovalo zhruba 50 tisíc lidí, kteří požadovali bojkot francouzských výrobků. Policie demonstrantům zabránila v cestě k velvyslanectví Francouzské republiky a organizátoři pochodu uvedli, že v Dáce tedy demonstrovalo dokonce přes 100 tisíc lidí. Demonstrace tedy začala v největším bangladéšském městě. Protestující skandovali hesla jako žádné hanumení proroka Mohameda a přitom pálili portréty francouzského lídra, tedy prezidenta Emmanuela Plastového Macarona. Ten tedy vyvolal vlnu protestů Macron v muslimském světě po říjnové brutální vraždě francouzského učitele Samuela Patyho, že ano, to asi víte, dámy a pánové, pokud ne, tak vám to teď říkám, Patyho, já to tady musím opravit, který samozřejmě ten učitel svým žákům ukazoval karikatury proroka Mohameda, když prohlásil, že Francie se nikdy nevzdá svých zákonů povolujících rouhavé karikatury, tak, že mají na to vlastně právo, to zase řekl Macron. Víte, že ten učitel to měl ukazovat žákům, tedy v rámci jakoby vyučování ohledně svobody projevu, svobody slova. No a byl za to patřičně strestán. Protože co se jinde odpouští, se v arabském světě neodpouští. Pojďme se kouknout na Ameriku. Jaká bude tedy Amerika bez Donalda Trumpa, pokud se na to ptáte? Tak tedy komentátor Simon Cooper tedy se pro víkendový magazín Novin Financial Times k datu 1.11.2020 na straně 6 ptá na to, co se stane, když Donald Trump prohraje prezidentské volby. Bude si chvíli stěžovat a pak odejde prý. To je podle Coopera tedy nejspíš i ten nejskutečnější scénář, který před USA stojí, i když si ho moc lidí tedy nevšímá. Co tedy bude pak, ptá se dále. Najdou si jeho odpůrci a podporovatelé novou identitu? Bude trumpismus žít i bez Donalda Trumpa a povede Trumpův odchod k prasknutí balónu populismu po celém světě? Američané by začali se orientovat na soukromý život? A podobně jako tomu je tedy v románu Johna Updike, tedy z roku 1992 známém Memories of the Ford Administration, tedy paměti Fordovy vlády. Donald Trump se prý vyhne vězení, mílí dále Cooper, tedy a protože bohatí Američané a bývalí prezidenti do vězení přeci v USA nechodí. Trump prý dluží 1,1 miliardy amerických dolarů, ale z předešlých 6 bankrotů ho nezastavilo. Mohl by rozjet svoji další televizi, třeba s názvem Trump TV, jak naplánoval tedy už v roce 2016 v rámci v Americe úspěšné strategie proměnit tedy slávu v peníze. Trumpismus prý nejspíš přežije i Donalda Trumpa, ale nevyhraje prý to další volby. Za prvé by se jednalo o kult osobnosti bez osobnosti a za druhé bílý nacionalismus v USA už prý naráží na demografickou realitu země. No to je jediné možné. A co bude dělat Amerika, když nebude Biden? To je divné, že se ve Financial Times tomuto nevěnují. No to by asi... Ti, co nevyhrají, demokraté budou uznají volby? No pokud vím, tak Hillary i Joe Biden už řekli, že neuznají výsledky voleb, pokud nevyhraje Biden. Takže udělejte si o tom zase obrázek sami.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
A pojďme se kouknout, co se děje, destabilizace, imigrace a terorismus. Takže, válka proti křesťanům prý pokračuje. Kde? Ptáte se, tentokrát v Kanadě, dámy a pánové. Tam za jednu noc schořily dva kostely. K incidentu došlo na jihozápadě provincie Ontario v noci na neděli. Požáry vypukly ve dvou kostelích, které se nacházejí nedaleko od sebe. Zástupci integrovaných složek záchranných uvedli, že zprávu o požáru dostali krátce po půlnoci. Po příjezdu na místo uviděli, že budova sjednocené církve s názvem South Caradoc je celá v plamenech. Asi v čase 6 hodin a 15 minut ranního času, tedy několik hodin po prvním požáru, hasiči dostali další zprávu o požáru, dalším to tedy, který vypukl v anglikánském kostele svatého Ondřeje. Mám zde uvedeno, cituji, jsme ještě tedy v počátečních fázích vyšetřování, proto bereme v úvahu všechny verze, ale je zřejmé a velmi podezřelé, že téměř ve stejnou dobu začaly hořet dva kostely kousek od sebe. Tak to uvádí tedy místní policista Kevin Hauf. Nuž a tři podezřelé v souvislosti s útokem vniz propustili, dámy a pánové. Tři podezřelé, jež zadržela francouzská policie v souvislosti s útokem ve městě Nice, byli propuštěni. Informovala o tom agentura AFP v neděli. Tři podezřelí byli tedy muži ve věku 47, 35 až a 33 let. Nejstaršího z nich zadrželi ve čtvrtek v den útoku a zbylé dva muže zadrželi pak v pátek. V policejní vazbě tak zůstali tedy ještě tři podezřelí a samotný pachatel činu. Já bych řekl, že hrůzného. Francouzská policie tedy zadržela ve čtvrtek v souvislosti s útokem 47-letého muže podezřelého z toho, že byl v kontaktu se zmíněným pachatelem útoku. V pátek pak vzala do vazby policie další osobu, tedy 35-letého muže s bydlištěm v Nice, který je podle zdroje z prostředí francouzské justice podezřelý z toho, že se s pachatelem setkal den před útokem. A k zadržení třetího podezřelého došlo v pátek bezprostředně po tom druhém zatčení a tři další osoby byly pak zadrženy v sobotu. Všichni zadržení jsou podezřelí z vazeb na Avsa Vího, přičemž vyšetřování se momentálně soustřeďuje na zkoumání obsahu dvou telefonů, které měl v době útoku u sebe. Tři oběti útoku si připomněli tedy v kostele svatého Jana Křtitele v Nice na nedělní mši k svátku všech svatých. Starosta Estrosi tedy podle agentury DPA uvedl, že po útoku bylo ve městě zmobilizováno 120 dámy a pánové, policistů a 60 vojáků, kteří střeží tamní kostely. No, pojďme zprávy završit Českou republikou. Koukneme se na nedementování Blesku. Je to od Erika Blesta a Fine Worldu. Jak jsme tedy psali loni, označovací metoda bulvárního tisku spočívá v tom, že se snaží předkládat několik skutečností takovým způsobem, aby vzbudili dojem, že mezi nimi existuje příčinná souvislost, i když tak vlastně být ti ani nemusí. Tím se dostane ven požadované sdílení a zároveň se zachová možnost popřít, že bylo otištěno cokoliv pomluvačného. Například, nikdy jsme neřekli, že ty peníze ukradl. My jsme jenom tvrdili, že byl na místě v době té zmiňované krádeže. No, Blesk, který je v tomto způsobu vyjadřování přímo odborníkem, a jeho šéfredaktor Radek Lajn tuto dovednost v dnešním vydání opět tedy předvedl. Kritizoval ty, kteří spekulovali o tom, že fotografie z nočního setkání Romana Primuly a Jaroslava Faltýnka mohly být dílem dokonce BIS a nebo odposlouchávacího zařízení Agáta. A tvrdil, že tip mohl dát Blesku jednoduše jeden z místních obyvatel, ale nikdy neuvedl, co se skutečně stalo. Jedná se o klasický případ dementování, ve kterém vynikají redaktoři bulvárního tisku, obhájci a nevěrní manželé. To tedy vždy vyvolává jen další to, dámy a pánové, podezření, že ano, však to známe. Nuž, ty dnešní zprávy takhle, jak je mám, jsou celé. Víc k tomu nebudu uvádět, ale samozřejmě těch věcí, které se na nás valí, je hodně. Takže, dámy a pánové, zprávy tímto končí a za půl hodinky budete mít možnost, no co za 37 minutek, v 21 hodin přesně se koukneme na necenzurované.net, informace se Simonkou z Malorky, další pokračování lodního práva a tak dále, jelikož v neděli jsme se na to nedostali. Tak to budete mít za chvilenku. Takže vám tam pustím nějaké písničky a jdeme se na to kouknout. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.